Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα και γεια σας. Το τραγουδάκι πέρα από το χαρούμενο ρυθμό το διαλέξαμε γιατί έχει έναν ωραίο τίτλο. Πες μου πως δεν είναι έτσι. Αυτό θα θέλαμε να απευθύνουμε προς όλη την οικουμένη και τους ανθρώπους και τα πράγματα και τα φαινόμενα. Πες μου πως δεν είναι έτσι όπως αυτό που διαβάζω, που βλέπω, που ακούω, που φαντάζομαι, ή αλλιώς πως λένε αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, και όμως είναι αυτό που νομίζουμε σε πολλά πράγματα. Καμιά φορά λέω γιατί δεν εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας. Το ένστικτο και η λογική της σειράς των πραγμάτων σε γενικές γραμμές είναι αυτή η πρωτόλια, ας πούμε, αντίληψη και πρόσληψη της πραγματικότητας. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά τα συμβιλικά? Γιατί φαινότανε, ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος στην περίπτωση αυτή του Ισραήλ. Υπόθεση με το Λίβανο, η πολύ αιματηρή, και πραγματικά παιδιά φαίνεται ότι η συμφωνία δεν θα υπογραφεί, δεν υπεγράφει όπως όλοι περιμέναμε τη σημερινή μέρα να είναι μια μέρα έτσι με τυμπανοκρουσίες ή αλλιώς εν χορδές και οργάνης να υπογράφεται η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό το έχουμε δει από πολύ νωρίς τα ξημερώματα, ότι το Ιράν πάγωσε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των Ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα περισσότερα μέσα και συγκεκριμένα οι Financial Times. Το Reuters όμως αναφέρει πριν από λίγο ότι από σήμερα θα ισχύσει μία εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολά. Τι απ' όλα να πιστέψουμε, τι απ' όλα ακριβώς μαγειρεύεται, διακυβεύεται, διαπλέκεται, και κάπου στη μέση οι άμαχοι, οι πολύ σκληρές καταστάσεις, κυρίως για το Λίβανο, για τον οποίο δηλώνεται ότι πρέπει να καεί όλη η χώρα, πόσοι έχει απομείνει δηλαδή, και αν έχετε όρεξη, ψάξτε να διαβάσετε γιατί ο Λίβανος είναι το μήλον της Έριδος, γιατί είναι μια χώρα που δεν εννοεί να ησυχάσει. Παραμένω στο διεθνές τοπίο, καθώς είχαμε όλους αυτούς τους καυγάδες, τους εγωισμούς, τους διαγωνισμούς ανάμεσα στην κυρία Μελόνι και τον κύριο Τραμπ. Τον κύριο Τραμπ και την κυρία Μελόνι ρίξει, λέει, στις σχέσεις τους εκεί μετά τη G7, τη σύνοδο των 7, της ομάδας G7. Ο Μεν Τραμπ είπε, φέρεται να είπε, με εκλιπαρούσε για μία φωτογραφία. Και τη λυπήθηκα την καημένη και λέω, έλα, έλα ρε παιδί μου, ας βγάλουμε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, μέγα λάθος και διπλωματικό και απέναντι σε μία κυρία. Με αποτέλεσμα η Ιταλίδα πρωθυπουργός να απαντήσει, εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε ποτέ. Και φυσικά σιγά σιγά ολοκληρώνεται ή ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Αναμένουμε και τις δηλώσεις του δικού μας του Πρωθυπουργού σαν μια έτσι αποτίμηση της κατάστασης, πώς ο ίδιος αντιλήφθηκε τα πράγματα τόσο ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας αλλά και γενικά ως συμμετέχων στους 27. Αν προλάβουμε, δηλαδή αν πέσει πάνω στην ώρα μας, εννοείται ότι θα μεταδώσουμε ένα κομμάτι δηλώσεων, αλλιώς θα τα ακούσετε στις επόμενες εκπομπές του Earth News Radio 105,8. Αυτό είναι και το ραδιόφωνο το οποίο τώρα ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Το ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην ενημέρωση, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε όλη την επικράτεια αλλά και εκτός Ελλάδας, μέσα από την ομπρέλα του ΕΡΤ ΕΚΟ, της πλατφόρμας των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 19. Πώς προχωράει έτσι ο Ιούνιος? Κάποτε ήταν ένας πολύ μακρύς μήνας που χωριζόταν σε δύο μέρη κατά τη δική μας δηλαδή έτσι αίσθηση. Ήταν το κομμάτι των εξετάσεων και το κομμάτι της αρχής του καλοκαιριού. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα λίγο κουλουβάχατα, μια και είπα εξετάσεις. Την Πέμπτη, παιδιά, αυτό είναι πολύ πολύ καινούργια φρέσκια είδηση, την Πέμπτη, 25 του μήνα, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, από ό,τι μόλις μάθαμε. Και αν έχουμε κάτι φυσικά περισσότερο θα σας πούμε. Την Πέμπτη που μας έρχεται αυτήν την εβδομάδα ανακοινώνται οι βαθμολογίες για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σήμερα λοιπόν έχουμε 19. Καύσωνα στη Γαλλία και σε πολλά κομμάτια της Ευρώπης. Τους έχει πιάσει έτσι μέχρι και το κομμάτι της Ιταλίας που φτάνει μέχρι τον Πάδο. Δροσιά στην Ελλάδα. Φτού χτυπάω ξύλο να μην μας ματιάσω. Δεν ξέρω τι σκοπούς έχει, τι μας φυλάει για μετά. Πάντως και χτες το βράδυ στο έξω, αν ήταν κάποιος ή στο μπαλκόνι, σε μια πλατεία, σε έναν δρόμο, ήταν πάρα πολύ ευχάριστα εδώ στην Ελλάδα, εδώ στο Λεκανοπέδιο, πόσο μάλλον και σε λίγο πιο υπηρετικές περιοχές της χώρας, που σίγουρα και λόγω του πράσινου επικράτησαν και λίγο οι βοριάδες και ήταν ωραία. Νομίζω και σήμερα είναι ωραία. Ένα Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Το είπα. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τώρα το είπα σωστά. εκτυλίσσεται και βγαίνει μπροστά μας, που θα είναι όμορφο με καλές θερμοκρασίες και με μια Αθήνα τουλάχιστον, δεν ξέρω, μπορώ να μιλήσω για τις άλλες πόλεις ή άλλα σημεία, αλλά η Αθήνα, η κεντρική δρόμη και κάποια προάστια έχουν αρχίσει λίγο, δεν το αποτολμώ, να ελαφρώνουν συγκοινωνιακά, δηλαδή κυκλοφοριακά. Μήπως έφυγε λίγος κόσμος, δεν πηγαίνουν τα παιδιά, δεν πηγαίνουν, έρχονται σχολείο. Πάντως κάτι έχει γίνει προς το καλύτερο. Η δικαιοσύνη προσπαθεί να βρει το δρόμο της σε πολλά θέματα και αναφέρομαι και στα ποινικά, καθώς μία από τις πρώτες ειδήσεις της μέρας ήταν και παραμένει η ανακοίνωση των ισοβίων για τον πρώτο κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδη. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνο το φανταστικό παιδάκι, τον 11χρονο Μάριο, που πριν από 2-3 χρόνια στη σχολική γιορτή αποφύτησης έφαγε μία σφαίρα στο κεφάλι αδέσποτη από εξωστρακισμό ή δεν ξέρω από τι. Πάντως είχε συμβεί αυτό το πράγμα στο Μενίδη και ο πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Όσο για τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, αυτός κρίθηκε ομόφωνα αθώος και ο καταδικαστής, ο πρώτος κατηγορούμενος, φώναζε και έλεγε «Μα γιατί έκανα κάτι?» Αναρωτιόταν ακόμα αν έκανε κάτι. Η μητέρα του παιδιού ξέσπασε σε κλάματα με το που άκουσε αυτή την απόφαση. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης και μάλιστα υπόθηκε από τα σχήλη του η φράση «Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης». Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που πρέπει να λέγονται και να γίνονται ακριβώς όπως είναι, όσο σκληρά και αν ακούγονται, όσο και αν αργεί η δικαιοσύνη να αποδοθεί. Θέλω να πιστεύω ότι λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργεί ο θεσμός δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αυτό είναι μία από τις ειδήσεις που έχουν κυριαρχήσει και η άλλη είδηση, παιδιά, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι για εκείνο το 13χρονο που έπεσε, λέει, θύμα εκβιασμού από έναν 34χρονο στο Βόλο, κατάφερε να του αποσπάσει 370.000 ευρώ. Δηλαδή ένα παιδί 13 ετών, όσο και να έπεσε θύμα, πώς μπλέχτηκε σε μία υπόθεση με μηχανές, με BMW, με ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβά αντικείμενα και κατάφερε, είχε πρόσβαση λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του σε τόσα πολλά μετρητά που υπήρχαν στο σπίτι, 370.000 ευρώ. Βασίλη μου, Βασίλης Νικολόπουλος τον ήχο, δεν τα έχεις εύκολα. Και πώς μπόρεσε αυτό το παιδί? Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται αποκαλύφθηκε η συγκεκριμένη απάτη και ο εκβιασμός. Γι' αυτό σας λέω, πολλά πράγματα, όπως είπα και στον πρόλογο, δεν το πιστεύεις ότι είναι έτσι και τελικά είναι και παρά είναι, έτσι και χειρότερα. Και για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη έτσι βόλτα, αυτή την αναφορά στην επικαιρότητα τη σημερινή και σε αυτά που μας έχουν κάνει εντύπωση και στεκόμαστε σαν σε σταθμούς του μετρό στις αποβάθρες, είναι αυτή η ιστορία με τα κόμματα. Τα κόμματα που εξακολουθούν να διαγωνίζονται και συμβαίνουν τα τραγελαφικά και τα παράλογα και τα αντιφατικά και τα οξύμορα να είναι σε ένα κόμμα κάποιος και να στηρίζει αναφανδόν το άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτό, παιδιά, και φυσικά όλοι στέκονται στη σιγουριά της βουλευτικής τους έδρας, δεν παρετούνται, μπορεί να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, γιατί είχαμε πει πώς είναι οι ανεξάρτητοι, 40-41, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, κάποιοι είναι ήδη μέσα σε κάποια κόμματα ή έχουν πάρει το πρόσημο, ρε παιδί μου, και στηρίζουν ανοιχτά ένα άλλο κόμμα, το οποίο ακόμα δεν έχει εκλεγεί στη Βουλή. Καταλαβαίνετε περίπου που το πάω, χαμός γίνεται, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ειδικά με το ΠΑΣΟΚ που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα διαραγηγούς κατάστασης, διαρριγνύεται συνεχώς η ενότητα και δεν είναι συμπαγές στο κόμμα, δεν ξέρω ποιος θέει. Η αλήθεια είναι ότι και κάποια ωραία πράγματα που λένε πέφτουν στο κενό, να το πούμε αυτό, δεν είναι θέμα, πώς να το πούμε, καμιά φορά άστρου τι γοητεία ή τι επιρροή ασκείς και πόσο επιδραστικός είσαι. Λοιπόν, μένουμε εδώ, η εκπομπή, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο, όλοι εσείς στο Viber και στις άλλες πλατφόρμες και... Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.
Μέσα, πώς διαμορφώνονται πλέον οι διαπραγματεύσεις, πότε εκτιμάτε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και τι είδους συμφωνία θα ικανοποιούσε την Ελλάδα?
Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για τη φωνή μου, η οποία για απροσδιόριστους λόγους έχει κλείσει σχεδόν τελείως. Κοιτάξτε, θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις, μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους, και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το κατανοητό σε βαθμό πλαίσιο των δικών τους σημαντικών εθνικών συνεισφορών. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση. Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με παραπάνω ευρωπαϊκούς πόρους.
Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη επιδιώκει να ανοίξει ξανά διπλωματικούς διάβλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να έχει αυτή την πρωτοβουλία? Ο Πρόεδρος Κώστα του Συμβουλίου, η Συμμαχία των Προθήμων ή ένας ειδικός απεσταλμένος?
Καταρχάς, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ήδη πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας σε αυτήν την σύγκρουση. Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί, και το θεωρώ απαραίτητο, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας που να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν αυτήν την σύγκρουση, το πάγωμα των ρωσικών πόρων, 20 πακέτα κυρώσεων, αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν από τους 27. Δεν μπορώ να δω καμία άλλη λύση, και το είπα και ξεκάθαρα χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι στην περίπτωση αυτή τον διπλωματικό διάβλο πρέπει να τον ανοίξει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Αντώνιο Κώστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας.
Ο κύριος Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ και ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου από τον ΣΚΑΙ.
Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και από μένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εντός του Συμβουλίου έγινε συζήτηση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό που θα σχετίζεται με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η χώρα μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επίσης, αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο αναζωπήρωση στην περιοχή παρά την εικόνα που σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα. Ευχαριστώ.
Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη, και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας εργασίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες. Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
Στο πεδίο του μεταναστευτικού, κύριε Πρόεδρε, στην επιστολή που υπογράφεται μαζί με άλλους ηγέτες, υποστηρίζεται ότι η δημιουργία κέντρων ή κόμβων σε τρίτες χώρες είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση τόσο της παράτυπης μετανάστευσης, όσο και για την αύξηση των επιστροφών. Θέλω να μου πείτε για τις χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η δική μας, όπως η Ελλάδα, ποιο θα είναι το όφελος από τη δημιουργία αυτών των κέντρων ή των hubs, και αν υπάρχει και κάποια εκτίμηση για το ποιο θα είναι το ποσοστό, το επίπεδο της μείωσης της αφίξης.
Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα όπλο το οποίο έχουμε στην φαρέτρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ελλάδα ήδη είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγύπτιων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται επί της αρχής άσυλο και γι' αυτό και επιστρέφονται. Και φυσικά η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και αυτήν την επιλογή. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτών των συζητήσεων, αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λιβύη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ πιστεύω ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης. Όπως ξέρετε, τους παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη και παροχή εκπαίδευση στα στελέχη του λιμενικού τους. Και νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει έναν καλό διάβλο επικοινωνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιοριστούν σημαντικά.
Κύριος Νίκος Αρμένης από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το ΜΕΓΑ, και ακολουθεί η κυρία Μαρία Ρόνια από το Open.
Κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Η κυβέρνηση παρουσίασε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αλλά τώρα η κοινωνία, μετά και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, περιμένει να περάσει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου άμεσα στην αντλία, όπως και εσείς είπατε. Έχετε συγκεκριμένες ενδείξεις πότε οι καταναλωτές θα δουν ουσιαστική μείωση στις τιμές των καυσίμων? Και επίσης, συζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος μηχανισμός παρέμβασης σε περίπτωση νέας ενεργειακής κρίσης?
Το μεν δεύτερο το απευχόμαστε. Για το δε πρώτο, ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες συναντηθήκατε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβριο είχε δρομολογηθεί μια συμφωνία συνεργασίας για συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων με την Ουκρανία για υποθαλάσσια μη επανδρομένα οχήματα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αν το συζητήσατε αυτό χθες με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εάν η Ουκρανία άρει κάποιους όρους που είχε θέσει, και αν θα ξεπαγώσει τελικά αυτή η συμφωνία και αν, ναι, αν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό SAFE.
Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνίας η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να οριμάσει πολύ γρήγορα.
Είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τις Βρυξέλλες από τη Σύνοδο Κορυφής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Πάμε πολύ γρήγορα στους τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο κιόλας της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να με πυροβολήσετε λίγο και να μην λιθοβολήσετε μαζί, γιατί, όπως έλεγε τώρα η Χρύσα Μπιλάλη, αλλά και από ό,τι έβλεπα μετά και εγώ, αυτή την ώρα φαίνεται ότι εγώ σας μιλούσα για άλλο παράθυρο στην κίνηση. Αυτή την ώρα γίνεται χαμός σε αρκετούς δρόμους, τους κεντρικούς δρόμους, και υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Οπότε, ναι, κακώς είπα εγώ ότι έχει αρχίσει κάτι να κινείται πιο εύκολα. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής από ό,τι διαβάζω και εγώ στην ενημέρωση που έχουμε. Η Κηφισού είναι στο βαθύ κόκκινο από το ύψος του Ρέντι μέχρι την Κηφισιά. Εξαιρετικά χαμηλές οι ταχύτητες στο ρεύμα προς Λαμία και αυξημένη κίνηση στην Αττική οδό από την Παλαιοπαναγιά μέχρι το ύψος των Βρυλισσίων στο ρεύμα προς Μαρούσι. Και ακόμα είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων για αυτά τα τύπου flyover και δεν ξέρω τι για την Αττική, είτε για τον Κηφισό, είτε για άλλα σημεία. Και πολύ σωστά, πάρα πολύ εκνευρισμένα αναφέρουν οδηγοί ότι δεν γίνεται, ειδικά στην Αττική Οδό, να πληρώνουμε υψηλά διόδια και να κάνουμε τόση ώρα να είμαστε ακινητοποιημένοι και πάλι. Όλα σωστά, παιδιά, είναι όλα σωστά. Όπως και αυτό που αναμέναμε να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού πριν από λίγο, μετά το πέρας της Συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες, δηλαδή τι θα γίνει με την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έτσι κι αλλιώς υποτίθεται ότι έχει ή θα επιτευχθεί. πότε θα φανεί στην Αγγλία. Επισήμανε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν ήδη υποχωρήσει πάνω από 15 λεπτά το λίτρο και διαβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Υπάρχει μια χρονοαπόσταση περίπου μια εβδομάδα μέχρι να περάσει η μείωση στην Αγγλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων, που ήταν και πολύ σημαντικά, ειδικά σε ό,τι αφορά, παιδιά, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τα στενά του Ορμούζ. Μετά τη συμφωνία των 14 σημείων, ανεξαρτήτως με το ποιος τελικά είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος ή αν κάπου στη μέση και στις αποχρώσεις βρίσκεται η αλήθεια, το σίγουρο είναι ότι, και το είπε τώρα μόλις και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πριν από τον πόλεμο δεν είχαμε τέλη, είχαμε εντελώς ελεύθερη διέλευση. Έχει γούστο τώρα να καταφέρουμε, δηλαδή να έχει καταφέρει τελικά ο πρόεδρος Τραμπ να μας επιβάλλει και τέλη. Κερκόπορτα λοιπόν για διόδια στα στενά του Ορμούζ αναφέρουν πολλά πρακτορία, ειδησιογραφικά πρακτορία. Υπάρχουν φόβοι για μοντέλο ανάλογο του πορθμού της Μάλακα και εμείς είπαμε να ρωτήσουμε τη γνώμη και την εκτίμηση ενός πολύ αρμόδιου περί αυτά, του κυρίου Γιώργου Ξηραδάκη, ναυτιλιακού οικονομολόγου και προέδρου της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Γεια σας κύριε Ξηραδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και εσά και στους ακροατές σας.
Πρέπει να σας πω ότι είμαστε και οι δύο τυχεροί, γιατί είχαμε κανονίσει το ραντεβού για σήμερα, αλλά πριν από λίγο υπόθηκε το θέμα για το οποίο θα κουβεντιάζαμε.
Ναι, και το οποίο πολύ καλά ήταν, ασφαλέστατες ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και θα έλεγα ότι πάρα πολύ ουσιαστικές, γιατί, αλλά εγώ θα χρωματίσω αυτό το θα που είπατε, γιατί το θα και το πότε θα μπορέσουμε να δούμε την πραγματική διάσταση της ομαλοποίησης των τιμών της ενέργειας, δεν είναι σήμερα αύριο επειδή τελείωσε ο πόλεμος. Υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος και η πρώτη δοκιμαστική περίοδος είναι αυτή η περίοδος της εγκεχηρίας ή του MOU ή του μνημονίου αλληλοκατανόησης που έχει υπογραφεί, που είναι 60 ημερών. Παράλληλα όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει και ένα μεγάλο διάστημα από το θέμα των ασφαλιών, των ναυτιλιακών ασφαλιών, οι οποίες θα πρέπει να περάσουν το διάστημα για να κατανοούν και αυτοί ότι δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος της πολεμικής ζώνης, αλλά έχουμε εισέλθει σε μια ειρηνική ζώνη. Αυτό είναι όσον αφορά τα κόστη. Τώρα πάμε στο μεγάλο ερώτημα που μου θέσατε, το τι θα γίνει με τα τέλη για το πέρασμα των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Κατ' ουδένα τρόπο η διεθνής οικονομία, τα κράτη όλα πρέπει να δεχτούν αυτό το τέλος. Δηλαδή ούτε έχει αρμοδιότητα απόλυτη οι Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον και το Ιράν και ούτε καν και το,
Ομάν,
μπαίνει και αυτό πλέον.
Μπήκε ξέρετε, και κάτι. Αυτό στην, βεβαίως, στην διαπραγμάτευση.
Μπαίνει και έχει εκνευρίσει και πάρα πολύ, αν θέλετε, και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού προκάλεσε και πολλές σημαντικές δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ επί αυτού. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι μας φαίνεται πάρα πολύ οξυμόρο και μας φαίνεται και πάρα πολύ άγριο το γεγονός το να θεθούν τέτοια τέλη στην ελεύθερη διέλευση, σε ένα χώρο ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, και το οποίο, ξέρετε, αν γίνει αυτό, τότε ουέ και λίμονό μας θα μπορέσει να γίνει και
αυτό
σε πολλά άλλα μέρη.
Αυτό θα ήταν η επόμενή μου ερώτηση, πραγματικά, όχι μόνο σε πολλά άλλα μέρη, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Θα έχει σχεδόν άμεσες επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς.
Και γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα που περνάει από τα Κύθερα και από την Κρήτη, από τη Ραμούσα και από τα Κύθερα. Γιατί να μην το κάνει το Μαρόκο με την Ισπανία και το Γιβραλτάρ που περνάει από το Γιβραλτάρ. Γιατί να μην το κάνει η Αγγλία με την Ολλανδία και με το Βέλγιο και τη Γαλλία που έχει τη Μάνχη. Καταλαβαίνετε.
Να σας ρωτήσω
αυτό,
μια και το πολύ ωραία παραδείγμα.
Να το καταλάβουμε.
Πολύ ωραία παραδείγματα δίνετε, γιατί και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω γενικά αν αυτή τη στιγμή στις θαλάσσιες οδούς έχουμε κάποιο άλλο παράδειγμα που να πληρώνουν τέλη τα πλοία καθώς
περνούν. Όχι,
παίρνουν.
Δεν έχουμε. Δεν έχουμε πουθενά
ούτε
παράδειγμα.
Τον πορθμό της Μάλακα.
Αυτό. Το πορθμό της Μάλαγκα μπορεί να, άμα χρησιμοποιούνται, επειδή είναι πορθμός και αν χρησιμοποιούνται κάποιες τεχνικές μέθοδοι, δηλαδή υπάρχουν κάποια ρημουλκά που συνοδείας για λόγους ασφαλείας για τα πολύ μεγάλα πλοία, ή υπάρχει θέμα ασφάλειας που θα πού, λόγω, του βάθους των νερών, ή να πούμε ένα παράδειγμα, να πούμε τα Δαμανέλια, να πούμε πάνω στο Βόσπορο,
ναι,
να πούμε την Τουρκία. Εκεί υπάρχονται υπηρεσίες. Εδώ δεν έχουμε καμία υπηρεσία να παραχθεί.
Θέλετε να πείτε ότι όπου παρέχονται υπηρεσίες, τέλος πάντων, κατά περίπτωση πληρώνουμε ένα είδος διοδείων.
Όπου υπάρχει αυτό το πράγμα, πληρώνεις τα κόστος των περαστικών.
Τώρα, αλλά εδώ, είναι πάγια αρχή της ναυσιπλοείας να είναι ελεύθερη σε όλα τα σημεία του πλανήτη.
Και να σας πω ένα τρομερό παράδειγμα που είναι τα Μάλακα Στρέιτ, που είναι μπροστά στη Σιγκαπούρη, μεταξύ Σιγκαπούρης και Ινδονησίας και Μαλαισίας, όπου είναι πολύ πιο στενά τα πράγματα από ό,τι είναι στο Ορμούς, και όπου πραγματικά υπάρχει μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά επιτήρηση, το πώς περνάνε, μιλά συνέχεια τα πλοία με τις χερσαίες υπηρεσίες, και όμως και εκεί δεν υπάρχει καμία χρέωση. Απλώς το κάνουν όλα τα κράτη αυτά για να μην γίνει κανένα ατύχημα, γιατί καταλαβαίνετε, οποιοδήποτε ατύχημα θα επιφέρει μεγάλα προβλήματα στην ίδια τους την περιοχή.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε, ενώ με πολύ λεπτομέρεια και συγκεκριμένα, και τα παραδείγματα μας βοηθάνε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Αλλά γιατί μιλούν για τέλη οι Ιρανοί? Είναι θέμα διατύπωσης?
Γιατί έχουν ανάγκη τα χρήματα.
Ναι, αλλά
έχουν ανάγκη χρήματα.
Μάλιστα.
Και το μόνο τους όπλο που είναι, το έχουμε πει και στις συζητήσεις μας, κύριε Καραγιάννη, και από την αρχή του πολέμου αυτού της Ιράκης και τα λοιπά, από την αρχή της κατάστασης και οι Αμερικανοί το ξέρανε, αλλά πόσο μάλλον οι Ιρανοί, ότι το μεγαλύτερο όπλο της Περσίας ήταν το ίδιο τα στενά του Ορμούς.
Ναι.
Και εκεί επικεντρώθηκε όλο το σύστημα. Και αυτή τη στιγμή, αφού έχει μπαρουτοκαπνιστεί αυτό το όπλο, θέλει γυάλισμα.
Mm-hmm.
Και θέλει χρήματα. Και πώς άλλο θα μπορέσει να πείσει τη διεθνή κοινότητα να μαζέψουν χρήματα? Ξέρετε, όταν
ας
το
πούμε, δηλαδή θα επικαλεστεί θέματα ρήπανσης από ναρκοθέτησης και τα λοιπά?
Όχι, δεν νομίζω.
Αλλά
να επικαλεστεί. Αυτό ούτως ή άλλως θα
τα
αναλάβουν
τα
και πολλά άλλα. Αυτά τα χρήματα απλώς θα θέλουν να σε θεσπίσουν, να πούνε τώρα είδατε τι σημαίνει ποιος ελέγχει τα στενά, οπότε εδώ πέρα θα πρέπει, από εδώ και πέρα δεν υπάρχει λογική για τον τρόπο που το ζητάει.
Καλά, ναι.
Η μόνη λογική που υπάρχει είναι αυτό που σας είπα, είναι θέμα οικονομικό. Αναφυσβήτητα δεν υπάρχει περίπτωση ο Αμερικάνος να πάει να βάλει το τσέπι του για να αποζημιώσει το Ιράν για τις ζημιές που έχει υποστεί από τον πόλεμο, και ψάχνουν να βρουν μια λύση. Σε αυτή τη λύση όμως δεν μπορούμε εμείς σαν τα υπόλοιπα κράτη της ανθρωπότητας να συμφωνήσουμε.
Μάλιστα. Πάρα πολύ
ενδιαφέρον. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο το οποίο δεν μπορούμε να το καταπατήσουμε. Έχουμε καταπατήσει πολλά δίκαια. Τέλος πάντων, θα συμφωνήσω μαζί
σας. Το ίδιο το διεθνές δίκαιο.
Αυτό στόμα σας το έβγαλα τώρα αυτό.
Μα ήμουν έτοιμη να πω τη λέξη, αλλά λέω είναι απαγορευμένη λέξη το διεθνές δίκαιο.
Είναι αυτό το πράγμα το διεθνές δίκαιο. Είναι το διεθνές όμως ναυτικό δίκαιο. Είναι από τα πρώτα δίκαια που υπάρχουν. Μάλιστα, να πω και έτσι να μου δώσετε τη δυνατότητα να κάνω μια ευλογία γι' αυτό.
Βεβαίως.
Ήταν αυτή η εβδομάδα, γιόρτασε τα 10 χρόνια του ναυτικού δικαίου, του μάστερ του ναυτικού δικαίου του Πανεπιστήμιου Αθηνών, η νομική σχολή.
Mm-hmm.
Και πραγματικά εκεί η κυρία Θανασίου, που είναι και η καθηγήτρια που το έστησε αυτό και ήταν πάρα πολλοί κόσμος, εκεί μάθαμε και πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό που λέγεται το πόσο αρχαίο ήταν το ναυτικό δίκαιο. Και ευτυχώς στην Ελλάδα κάναμε και αυτό το μάστερ, το μεταπτυχιακό για το ναυτικό δίκαιο. Είμαστε γνώστες. Λοιπόν, εμείς το δουλεύουμε το ναυτικό δίκαιο με την ελληνική ναυτιλία, που είναι η μεγαλύτερη ναυτιλία στον πλανήτη. Τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε με τίποτα να το συμφωνήσουμε με αυτό το πράγμα που πάει να γίνει, αλλά και ελπίζω ότι δεν θα γίνει στο τέλος.
Ναι. Και εγώ αυτό ελπίζω, αλλά ξέρετε, έχουμε δει πολλές ανατροπές, πολλές παρερμηνίες, διασταλτικές ερμηνείες κτλ. Για να δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αλλά θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην υλοποίηση της πραγματικής συμφωνίας της επίλυσης των διαφορών μεταξύ Ισραήλ, Αμερικής και Ιράν. Και αυτό το κομμάτι, γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι που καίει τους πάντες αυτή τη στιγμή.
Φυσικά.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτό βέβαια μας απασχολεί τα μάλα, γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί και το πόσο ισχυρό είναι αυτό το θα που λέγαμε από την στην αρχή της συζήτησής μας, που θα φέρει τις χαμηλότερες χρεώσεις όσον αφορά το κόστος της ενέργειας, για να δούμε πραγματικά το πετρέλαιο να πηγαίνει εκεί που πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και της ζήτησης.
Τώρα πραγματικά μαντεύετε τις ερωτήσεις μου, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ ωραίο αυτό το follow-up, διότι θα σας πήγαινα λοιπόν και εγώ τώρα στη μεγάλη εικόνα, εντάξει, τα στενά, ας πούμε ότι θα το αντιπαρέλθουμε είτε με το διεθνές δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, είτε με τις παρεμβάσεις των μεγάλων και των ισχυρών, είτε της ίδιας των ίδιων των ΗΠΑ. Αλλά η μεγάλη εικόνα, δηλαδή το μετά τη σύραξη, μετά τον πόλεμο, σε αυτή την εύθραυστη περίοδο των 60 ημερών, των 120 ημερών, δεν ξέρω. Ο απλός κόσμος, ο μέσος πολίτης, μεταξύ αυτών και εγώ, θα ήθελα να μάθω, κύριε Ξηραδάκη, τόσο έμπειρος που είστε. Βλέπετε να γυρίζει σύντομα ο διακόπτης και να ομαλοποιείται γενικότερα και η αγορά στο χώρο της ενέργειας και γενικότερα οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές?
Υπάρχει αισιοδοξία και υπάρχει και έντονη κινητικότητα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι φραγμοί. Το σύντομο είναι σχετικό.
Ναι.
Δεν μπορούμε να βεβαιωθούμε 100% αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, πόσο παράγει η περιοχή του Αραβικού κόλπου. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάρα πολλές απώλειες υλικών και εγκαταστάσεων από τους βομβαρδισμούς. Σίγουρο είναι αυτό που έχουμε δει, ότι έχει κατασταθεί ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής του φυσικού αερίου στο Κατάρ, αλλά και στο Ιράν. Αυτό θα επηρεάσει ουσιαστικά τις τιμές του φυσικού αερίου για την ανατολική μεριά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί θα πάρει, λένε, μπορεί να φτάσει και όχι μόνο αρκετούς μήνες, και αρκετά χρόνια για να φτάσει στο επίπεδο παραγωγής που είχαν πριν ο πρώτου πολέμου.
Mm-hmm.
Εκεί είναι το αρνητικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το πετρέλαιο, θα μετρηθούμε, θα δούμε πόσο έχουμε χάσει από όσον αφορά το θέμα της παραγωγής και της εξόρυξης του πετρελαίου, αλλά σίγουρο είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Εδώ τώρα προσέξτε, μιλάμε για πραγματικές ζημιές που έχουν γίνει και πόσο γρήγορα θα τις επουλώσουμε αυτές και τις πληγές μας, και πόσο γρήγορα θα επισκευαστούν αυτές οι ζημιές.
Mm-hmm.
Αυτό δεν θα αργήσει τόσο πολύ όσο το φυσικό αέριο, αλλά θα περάσουν κάποιες εβδομάδες για κάποια κράτη και κάποιοι μήνες. Αυτό είναι όσον αφορά το θέμα της παραγωγής. Πάμε τώρα μετά στο θέμα, βέβαια, της ασφάλισης των πλοίων που είπαμε, για να μπορέσει να ρίξει το κόστος των μεταφορών, αλλά και γενικότερα και το θέμα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όπως είπαμε, αφενός μέσα στα στενά του Ορμούς, αλλά και αφετέρου δεν ξέρουμε και τι ζημιές έχουν γίνει στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Σε πολλές από αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις σίγουρα θα πρέπει να γίνουν έργα. Ξέρετε τι σημαίνει να γίνει ένα έργο σε ένα λιμάνι που έχει φάει ένα βομβαρδισμό.
Φαντάζομαι.
Δεν γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Γίνονται κάποια πράγματα. Τα λέω πολύ απλά για να γινόμαστε και κατανοητοί.
Ναι,
γιατί τώρα,
σωστά,
κοιτάξτε, είμαστε και Παρασκευή, απόγευμα 6 παρα 10. Κοινάει ο άλλος από το γραφείο στο σπίτι του, από τη δουλειά του κτλ. Μην τρελαθούμε τώρα να πολεμάμε. Λέμε πράγματα που να μπορούν να γίνουν.
Ναι, okay.
Λοιπόν, οπότε έχουμε και αυτό το θέμα της επιχειρηματικής ασφάλισης, αν θέλετε, διασφάλισης της ασφάλειας όλης της υποδεστικής αλυσίδας. Είναι τρία τα πράγματα. Είπαμε, η ασφάλεια και η ασφάλιση. Δεν είναι μόνο το ένα, είναι όλα μαζί.
Όλα μαζί. Ναι. Άρα θα πάρει κάποιο χρόνο, πάντως
κάποιο χρόνο.
Μπαίνει το νερό στο αυλάκι για να γίνω κι εγώ.
Η εκτίμησή μου είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι αυτή τη στιγμή που έχει κατέβει το πετρέλαιο και η βενζίνη στα βενζινάδικα χαμηλά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αυτό το 15 λεπτά το λίτρο μέχρι τέλος του μήνα, το οποίο αυτό βοηθάει και την κατάσταση, και καλό είναι και να διατηρηθεί, δεν είναι και δάκι τόσο μεγάλο το κόστος. Και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα και στις επόμενες 10 μέρες θα έχουμε ένα καλύτερο, πιο καθαρό ορίζοντα. Μην ξεχνάτε ότι ξυπνήσαμε και χθες το πρωί με τη δήλωση του κύριου Τραμπ, του πρόεδρου Τραμπ, ότι αν τυχόν δεν οι Ιρανοί δεν συμμορφωθούν με αυτό που υπογράψαμε, θα γίνει βομβαρδισμός. Κάθε φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο, τρομοκρατούμε θα εμείς που όλοι.
Είναι και
που
η ψυχολογία που λέμε
να πάρουμε τη βενζίνη. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Κύριε Ξηραδάκη, εσείς μας τα είπατε πολύ ωραία και εσείς τώρα μόνο σας την πατήσατε, γιατί θα σας ξαναφωνάξουμε να τα πούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και δεν θα είναι Παρασκευή.
Χαρά μου να συζητάω μαζί σας, οποιαδήποτε ημέρα και να είναι.
Δεν θα είναι
καλά, μπορούμε να μιλάμε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.
Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ναι πόνο και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Μου πάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ναι πόνο και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Πάλι με σένα στο μυαλό ξυπνάω και βραδιάζω, βραδιάζω.
Λοιπόν, να χτυπήσω ξύλο ή να παίξουμε κανένα λαχείο, τζόκερ, δεν ξέρω τι να παίξουμε μαζί, διότι έχουν συμπέσει έτσι κάποιες πολύ ωραίες συγκυρίες. Δηλαδή, εγώ είχα κανονίσει το ραντεβού με τον κύριο Ξηραδάκη, ξαφνικά ακούμε τις δηλώσεις για την αυσιπλοεία. Επίσης, είχαμε κανονίσει να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που το αγαπάμε και είχαμε καιρό να το ακούσουμε και αυτό τέριαξε. Φτουφτού μας. Καλησπέρα Θανάση και σε σένα. Ξένια στο Σαββατοκύριακο μας λες. Ο Τεό έχει στείλει μήνυμα μόνο με το όνομα του σταθμού. Οπότε αν έχετε και κάτι άλλο να μας πείτε, δεν το έχουμε λάβει. Κέλλη καλησπέρα. Γιάννη καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Παναγιώτης λέει άργησα σήμερα. Ραντεβού στο Σταύρο Νιάρχο την Κυριακή 21, David Byrne. Λοιπόν, και ποιος δεν έρχεται, παιδιά, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Αυτή τη βδομάδα έχουμε και Nick Cave την Τετάρτη. Έχουμε τον David Byrne, όπως λες. Έχουμε Ηρώδιο με την ωραία τη συναυλία εδώ για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής το βράδυ της Κυριακής. Έχω μαζέψει ένα σωρό, αλλά μάλλον καλύτερα να τα δείτε μόνοι σας για να μην ξεχωρίσω και τίποτα. Πάντως, όπως λέγαμε και χθες, το ένα μετά το άλλο, τα πολύ ωραία δρόμενα του καλοκαιριού προχωρούν. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through. And you're listening to the sound of my breaking heart. Και προτού προλάβετε να μου πείτε ότι είναι ωραία τα λες εσύ, μην το λες σαν την πλατφόρμα πόσο κάνει, ξέρουμε να τα βρούμε και να πάμε, πώς θα τα πληρώσουμε. Λοιπόν, μέσα σε 31 μέρες, σε 50 σημεία, 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Είναι το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Ξεκινάει από αύριο και φτάνει μέχρι τις 20 Ιουλίου.
I saw life begin in the ship we're in now.
Την Κυριακή πάντως, την Κυριακή 21 Ιουνίου γιορτάζουμε όντως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, που ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι μία μέσα από τις 364 τις υπόλοιπες του χρόνου. Κάθε μέρα είναι μέρα μουσικής. Τέλος πάντων, Παγκόσμια ημέρα μουσικής καθιερώθηκε το 82 από τον Ζακ Λάγκ, τον θυμάστε, τον Γάλλο Υπουργό Πολιτισμού που είχε πολύ μεγάλη φιλία και με την δική μας, τη Μελίνα Μερκούρη.
I really want you now. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart.
Τα περισσότερα τα είπαμε, τα προλάβαμε, τα ανακεφαλαιώσαμε, τα συνοψίσαμε και τα αναλύσαμε ταυτόχρονα μέσα στο χρόνο που μας αναλογούσε. Ευχαριστώ πολύ και τον Θάνο Τσιμέκα και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισαν τον ήχο Εναλλάξ. Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έλληνα Καραγιάννη ήταν στο μικρόφωνο. Σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε τη Δευτέρα, μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.
Αποφεύγω να σε δω, να σου μιλήσω. Όπως οι γάτες αποφεύγουν το νερό. Στις ερωτήσεις σου δεν θέλω να απαντήσω. Έχει στραβώσει το τιμόνι που κρατώ. Τα ξαναλέμε, τι άλλο ήθελες να πω, αναρωτιέμαι. Τα ξαναλέμε, και με ανήλικες ελπίδες τα ξεχνιέμαι. Τα ξαναλέμε, τι άλλο ήθελες να πω, αναρωτιέμαι. Τα ξαναλέμε, ελπίδες θα ξεχνιέμαι. Αποφεύγω να σε δω γιατί θυμάμαι η νύχτα εκείνη που μας πήρε ο καπνός. Στα πεζοδρόμια της καρδιάς μου ξενυχτάμε με μια σιωπή που είναι φτιαγμένη από χρυσό. Τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε, τι άλλο ήθελες να πω.